ქალიშვილთან ერთად.
გასამმები ძირფასო მეგობრებოს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ჩვენი ერთ-ერთი ცნობილი რუბრიკა ნორვეგიული ციგნის კლუბი. მოგესალმებით 2002 წელს სოფლიოს 66 ქვეყნიდან ჩასულმა 100-მა მწერალმა ჩამოაყალიბა სოფლიო ლიტერატურის კომპენდიუმი, ყველაზე პოპულარული სია საერთოდ ასე ვთქვათ სოფლიო შედევრები. ამ შედევრებიდან დღეს ჩვენ განვიხილავთ მიშელ დე მონტენის შემოქმედებას, მის აზრებს, მის ეგრეთ წოდებულ ცდებს, ესეების კრებულს, რომელიც არის უნიკალური წიგნი მსოფლიო ისტორიაში, ვინაიდან მან მოახერხა ფილოსოფიის თავარი ამოცანა, რომ ამენაერად ადამიანთან ახლოს მისულიყო, აქცია აუცილებელ საქმეთ ყველა მწერლისთვის. ცოტა უცნაურია, რომ მწერლებმა ეს ფილოსოფოსი გამოარჩიეს, როგორც ჩანს, მათი დონე საკმაოდ მაღალი იყო, იმიტომ რომ მე ბევრი მწერალი ვიცი, რომელიც მონტენს ვერც შეწუდება და არც იქნება ამით დაინტერესებული, მაგრამ ფაქტია, მისი ეს წიგნი ნამდვილად აღმოჩნდა მსოფლიო შედევრების სიაში და ეს სამართლიანია. მიშელ ეიკემ დე მონტენი გახლავთ ევროპის და საერთოდ კაცობრიობის აზროვნების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნათელი ნიმუში, რომელიც არის დაბადებული 1523 წელს, სხვა შორის თებერვალში, სენ მიშელ დე მონტენში, ან თავის საკუთარ მამულში, თავის საკუთარ კოშკში, რომელიც ბაბუამისმა შეიძინა და გარდაიცვალა 13 სექტემბერს 1592 წლისა, 60 წელს ვერ მიაღწია. გარდაიცვალა იმავე კოშკში, სადაც დაიბადა, იმავე მამულში, სადაც დაიბადა. ეს გახლავთ ფრანგი ჰუმანისტი, ფილოსოფოსი, მორალისტი, პოლიტიკოსი, მწერალი და თანამედროვეობის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ჟანრის ესეს დამფუძნებელი, ცდების, ანუ ესეების დამფუძნებელი გახლავთ და ეს გახლავთ რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელი, ერთ-ერთი ფილოსოფიის თვალსაჩინო უდიდესი სახელი, რა თქმა უნდა. მონტენი განსაკუთრებით საყვარელი ავტორია იმათვის, ვინც ფრანგული იცის, იმიტომ რომ ფრანგულის ცოდნა და მონტენის კითხვა არის ერთი და იგივე. აბარისთვის უნდა იცოდე ფრანგულიო, ხანდახან ხუმრობენ ფრანგები, ინტელექტუალი ფრანგები, ფრანგული უნდა იცოდე იმისთვის, რომ მონტენი წაიკითხო. იცით, ალბათ იმისთვის არა, რომ ლაროშ ბურკო წაიკითხო, და მონტენისთვის კი. არის დიდი განსხვავება და არის ძალიან დიდი გემოვნებითი საკითხი, მონტენი გიყვარს თუ არ გიყვარს. მონტენი გიყვარს მაშინ, როდესაც გიყვარს აზროვნება. მონტენი გიყვარს მაშინ, როდესაც არ გეშინია სიკვდილის. უფრო სწორად, არ გეშინია სიკვდილის შიშის, იმიტომ რომ სიკვდილი აუცილებელი არის, მას ვერ მოიცილებ, მას ვერ აივიდებ, მაგრამ აი სიკვდილის შიშთან ბრძოლა შეიძლება და ამას მონტენი შესანიშნავად გვასწავლის. ეს არის დორდონის მხარე პატარა სოფელი სენ მიშელ დე მონტენი, სადაც მე ნამყოფი ვარ და სადაც ალბათ დგას ერთი 10 სახლი, თუმცა ცნობილი არის იმით, რომ არის ერთი კაფე, რომელიც ძალიან გვიანობამდე 6 საათამდე მუშაობს, იმიტომ იქ არაფერი არ მუშაობს საერთოდ და 6 საათამდე კი რა 64-ზე იკეთება ყველაფერი. მონტენის კოშკი გახლავთ, ეგა კოშკი ახლავთ, ცოტა ესეთი სახელი ჩვენ დიდი ფრანგული კოშკებიც გვინახავს, ეს არაუშავს სიდიდის, ანუ საშუალო ზომის კოშკია. ოღონდ გააჩნია, იცით როგორ არის ახლა, თქვენი თუა მაშინ დიდიცა ალბათ, რა ვიცი. ამბობენ, რომ საშუალო ჯიპების პატრონები, როცა ეუნებიან თქვენ პატარა ჯიპი ხავთ, ღელავენ ძალიან, იმიტომ რომ ისინი მას ასე არ აღიქვამენ. ეს უკანასკნელი კოშკი, როგორც გითხარით, ბაბუამისმა შეიძინა 1477 წელს და იმავე წელს მიიღო მონტენის სენიორის კეთილშობილი წოდება, რომელიც გადაეცა მიშვილს და შემდეგ გადაეცა მომავალთაობას, მათ შორის მიშელმაც მიიღო ეს, ოღონდ თვითონ მემკვიდრეობით ვერ გადასცა, იმიტომ რომ 6 შვილიდან, რომელიც გაუჩნდა, 5 მოუკვდა და მხოლოდ ერთი გადასცა და ისიც ქალიშვილი. თვითონ მასაც უამრავი დედმამიშვილი ჰყავდა, ჰყავდა 7 უმცროსი და ძმა. მამამისი პიერ ეიკემი, რომელიც 1544 წელს არჩეული იქნა ბორდოს მერად, დანიშნული იქნა, უფრო სწორად მაგ დროს არჩევდნენ, თავის უფროს ვაჟს ჰუმანისტური პრინციპებით ზრდიდა. მიშელი ახლომდებარე ღარიბ სოფელში მიაბარეს ძიძას, ჩვენებური წესი ჰქონია, თიკაც ახსაზდელად, რათა ბავშვობიდანვე გაეგო ღარიბთა ცხოვრების ამბავი. 3 წლის ასაკში ბავშვი კოშკში დააბრუნეს და ახლა აღსაზრდელად დაუნიშნეს გერმანელი მასწავლებელი, ანუ რომ გაეგო რომ ღარიბების ცხოვრება როგორი ახო გაიგო და ახლა უნდა გაიგოს როგორი არის წესრიგში ცხოვრება. მიშელთან მხოლოდ ლათინურად ლაპარაკობდა ეს გერმანელი მასწავლებელი. იგი და მოთხოვნა წაუყენა მამამ მთელ ოჯახსაც და 13 წლის ასაკში მონტენი, რომელმაც მხოლოდ ლათინური ენა იცოდა, მიაბარეს ბორდოს მახლობლად არსებულ გიენის კოლექცი, სადაც სწავლობს ფრანგულს. ანუ მონტენის პირველი ენა, მშობლიური ენა ლათინური იყო, მეორე ენა იყო ფრანგული. ამიტომ ვინც აპირებს ამ კაცის ნაშრომების წაკითხვას, კარგი იქნება თუ წინასწარ ლათინურსაც შეისწავლის, იმიტომ რომ ეს არის ორ ენაზე დაწერილი ნაწარმოები ლათინური ციტატებით გაძეძგილი და რა თქმა უნდა შესანიშნავი ფრანგულით დაწერილი. იქ ფრანგულის გარდა მან ისწავლა ბერძნულიც, მან ისწავლა რიტორიკა, მან ისწავლა თეატრი და თეატრის თეორია, ძალიან უცნაური საგნები არის. მე წარმომიდგენია, რომ მე შემეძლო ასეთი სკოლა მომეწყო. მე სულ ვცდილობ, რომ რამენაირად თეატრი შედიოდეს ყველა კურსში, რომელსაც ვასწავლი. მონტენი განსაკუთრებული მჭერმეტყველებით იყო დაჯილდოებული, რაც შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. ამ წლებში იგი სწავლობდა რიტორიკას და ძველ ბერძნულს, მერე სწავლობდა სამართალს, იურისპრუდენციას, და 1555 წელს ბორდოს პარლამენტში მრჩევლად დაინიშნა და ამ თანამდებობაზე დაყო 13 წელი. ძალიან გვიან მოიყვანა მეუღლე, 1565 წელს დაქორწინდა მონტენი და თავისზე 12 წლით უმცროსი ფრანსუაზ დე ლა შასენი შეირთო, რომელიც მისი კოლეგის ქალიშვილი იყო. როგორც გითხარით, მათ მეორე შვილი გაუჩნდათ, 6 შვილი შეეძინათ, თუმცა ვერცერთი ვერ გადარჩა, მხოლოდ ერთი ქალიშვილი ლეონორა გადარჩა და იყო ეს გაზარდეს. მიშელს მეუღლის მიმართ განსაკუთრებული გრძნობა არ ჰქონდა, შვილების სიკვდილიც გასაოცრად მსუბუქად და იოლად გადაიტანა, იმიტომ რომ ის როგორც ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ შენი თავიდან დაბადებული აზრები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შენი სხეულიდან გაჩენილი ბავშვებიო. საერთოდ ამას გვასწავლის კიდევაც, რომ ჩვენ ასეთი უნდა ვიყოთ და მეუღლის და შვილების მიმართ არ უნდა ქონდეს განსაკუთრებული ცნობა, არ უნდა მივებათ და არ უნდა ვიყოთ ოჯახზე დამოკიდებული. დამოუკიდებლობა ყველაზე მნიშვნელოვანი, თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნებაა მისთვის. მე ვფიქრობ, როდესაც მონტენის კითხვას ვიწყებთ, როცა ამისთვის მზად ვართ, ეგ საკითხი ჩვენ საბედნიეროდ უკვე გარკვეული გვაქვს, უკვე ვიცით, უნდა გვიყვარდეს თუ არა ცოლშვილი. ამიტომ მონტენი იმედია ამ მხრივ რამე განსაკუთრებულ ზემოქმედებას ვერ ახდენს, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ დავეთანხმები თუნდაც ფილოსოფოსი მონტენის ასს, რომ ცოლშვილის სიყვარული რამენაირად მავნე იყოს აზროვნებისთვის, თუმცა თვითონ ნამდვილად ასე თვლიდა. თვითონ იყო კათოლიკე. ეს არის რელიგიური ბრძოლების ეპოქა, ესა ანრი მესამის, ანრი მეოთხის, ანუ ნავარელის ეპოქა, ეს არის ჰუგენოტებისა და კათოლიკების ბრძოლის ეპოქა და კათოლიკე მონტენმა შუამავლის როლი შეასრულა სწორედ ანრი მესამესა და პროტესტანტ ანრი მეოთხეს, ანუ ანრი ნავარელს შორის, რომელიც მოიხსენება საფრანგეთის ერთ-ერთი უდიდესი მეფეა, ნუ ფრანგების თვლით მეორე არის მეფე მზის, ანუ ლუი მე-14-ის შემდეგ. თუმცა პირველი არის ისტორიულად დიდი მეფეებიდან, უდიდესი მეფეებიდან პირველი გახლავთ. 1568 წლიდან მონტენი ავადმყოფობს. მონტენს კუჭის პრობლემები ჰქონდა, საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ დიდი გარეგნობით არ გამოირჩეოდა, ტანმორჩილი იყო, მაგრამ იყო ძალიან მარდი და ძალიან სწრაფი და ძალიან მოხერხებული. როგორც გითხარით, ჰქონდა შესანიშნავი მეტყველება, იყო ძალიან კარგი ორატორი, ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური მონაცემები ახლა მე განსაკუთრებული არ ქონია, მაინც გამორჩეული კაცი იყო თავის ეპოქაში. 80-81 წლებში, მე-16 საუკუნე არის ეს, იმოგზაურა მან ევროპაში, კერძოდ გერმანიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიასა და იტალიაში. მიუხედავად იმისა, რომ მისი გერმანელი მასწავლებელი მას იტალიურად ელაპარაკებოდა, ლათინურად ელაპარაკებოდა, როგორც ჩანს, გერმანულიც არ დააკლო, ამიტომ მოგზაურობის ქვეყნებს და აკვირდით ძირითადად გერმანულ ენოვან ქვეყნებში და შემდეგ იტალიაში იმოგზაურა. არსად არ გაუჭირდა ადგილობრივ ენებზე საუბარი, იმიტომ რომ თუ ფრანგი ხარ და ლათინური იცი, იტალიური დიდი პრობლემა არ არის. ენების საკითხში ეს კაცი ძალიან მომზადებული კაცი გახლავთ. ფრიური გამოაქვეყნა მოგზაურობასთან დაკავშირებით, რომელიც გვიან გამოქვეყნა 18 საუკუნეში 1774 წელს გამოქვეყნა მოგზაურის დღიურის სახელი. 1581 წელს რომში ყოფნისას მონტენს შეატყობინეს, რომ იგი დაუნიშნავთ ბორდოს მერად, როგორც მამამისი იყო თავის დროზე. იგი ამ თანამდებობაზე დარჩა 4 წლის განმავლობაში და მის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენდა შერიგება კათოლიკეებსა და პროტესტანტებს შორის. ამ ურთიერთობებს ის არეგულირებდა და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ კათოლიკე იყო, იგი ძალიან შემწყნარებლური იყო და ფილოსოფოსი კაცი იყო, ჭკვიანი კაცი იყო ძალიან და იოლად პოულობდა საერთო ენას ჰუგენოტებთან. სხვა შორის მის მართველობას დაემთხვა ბოლო წელს შავიჭირის გავრცელება ბორდოში და ეს არის კაცი, რომელმაც დაახლოებით ისეთი ნაბიჯები გადადგა შავჭირთან ბრძოლაში, როგორსაც მერე აღწერს ამ ბრძოლას, როგორც აღწერს ბერნარდიე რომანში შავიჭირი, ლა პესტ, ალბერ კამიუს გმირი. რა არის ეს? კუტრები გამოყოთ ცოცხლებისგან, ავადმყოფები გამოყოთ ჯანმრთელებისგან. სანიტრის სამუშაო და არა ექიმის სამუშაო, იმიტომ არც ვაქცინა არსებობს, არაფერი არ არსებობს, არსებობს მარტო ეს. ორგანიზებულად უნდა მოხდეს კუტრებისა და ცოცხლების გამიჯვნა და ცოცხლებში ჯანმრთელებისა და დასნეულებების გამიჯვნა. ანუ ეს ფაქტობრივად არის სახელმწიფოს ომი ოჯახთან, რომელიც ვერელევას თავის ამონტყობს და უნდა მასთან ერთად მოკდეს. და ეს ბრძოლა მონტენმა აღწერა და დიდი გავლენა მოახდინა თავის შთამომავალზე, რომელიც მისი უშუალო და პირდაპირი შთამომავალი გახლ ლიტერატურული თვალსაზრისით იგულისხმება ალბერ კამიუ. შემოქმედებაში მონტენის შემოქმედებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მისი ბევრი აქვს დაწერილი, არის ნატურალური თეოლოგია, მოგზაურობის დღიური და ესეები და რა თქმა უნდა იგი მსოფლიოში სახელგანთქმულია და ნორვეგიული წიგნის კლუბშიც მოხვდა სწორედ ესეების მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწერის მიხედვით, რომლითაც ავტორმა ჩაუყარა საფუძველი არა მარტო ახალ ჟანრს ესეს, არამედ ახალ მზერას, როდესაც ნაწერი არ არის აუცილებლად მხატვრული, მაგრამ ამავე დროს არ არის მეცნიერება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჭკვიანური და მომხიბლავი, ჭკვიანური როგორც ფილოსოფია და მომხიბლავი როგორც ლიტერატურა, მხატვრული, მაგრამ არ არის არც ერთი და არც მეორე და ეს არის ფაქტობრივად ის, რაც არის კიდეც ნახევარი მსოფლიო ლიტერატურა ამის შემდეგ. აი მაგალითად თომას მანში რამდენი არის მხატვრული ლიტერატურა და რამდენია ესე, მე ვერ გავზომავ, მაგრამ თუ ფურცლების მიხედვით იქნება ესე გადააჭარბებს ერთგვარად. ეს სხვა შორის ბევრ წელს ეხება. თომას მანზე კიდე უფრო ინტელექტუალური წერალი ჰყავთ გერმანელებს, რომელიც მართალია გერმანიიდან დიდი ხნით გაექცათ და სხვა ქვეყანაში იცხოვრა, მაგრამ ჰერმან ჰესეს გულისხმობს, რომელიც კაცმარო თქვა თავიდან ბოლომდე ესეა. ერთხელ მარსელ პრუსტმა ასეთი რამ თქვა: თუ თქვენო კითხვის დროს ბუნების აღწერებიო, ფილოსოფიური ჩაღრმავებები და ასე შემდეგ არ მოგწოდა, ან ასე გადაფურცლავთ ხოლმეო, მაშინ ჩემი ციგნი ხელში არ აიღოთ, იმიტომ რომ დაიწყეს გადაფურცლას გახვალთ ბოლომდე და საერთოდ იქ წასაკითხი არაფერი არ იქნება თქვენთვისო. აი ნამდვილად მიშელ მონტენი არის ეს მწერალი, გადასაფურცლი მწერალი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაფურცლოს. ესეები არის ჩვენი ავტორის ფიქრებისა და მსჯელობების გადმოცემა. მათი შემადგენლობა ასეთია: ჯერ იქნება დასმული საკითხი, რომლის შესახებ მოყვანილი იქნება სხვადასხვა მაგალითი, მოცემულია ამ საკითხზე ცნობილი ადამიანების მოსაზრებები და დასკვნაში იქნება ავტორის საკუთარი აზრი. ესეთი სტრუქტურული მთლიანობა აშკარად მიუთითებს იმაზე, თუ რა სასარგებლო იყო მამამ, რომ 13 წლის ასაკში გერმანელი მასწავლებელი დაუნიშნა. იმიტომ რომ აი ესე საკითხის დასმა, შემდეგ მაგალითები, შემდეგ აზრები, შემდეგ საკუთარი აზრი, აი ეს ყველაფერი ძალიან გერმანულად, ჟღერ სპრანგისთვის უგად მოულოდნელი არის. მაგალითად, ერთ-ერთ ესეში მსჯელობა ვენერასა და მარსის სიყვარულზე. ვენუსისა და მარსის სიყვარულზე. სიყვარულის ქალღმერთისა და ომის ღმერთის სიყვარულზე, აკრძალულ სიყვარულზე, იმიტომ რომ სიყვარულის ქალღმერთი ვენუსი მოგეხსენებათ აფროდიტე ჰეფესტოსის მეუღლე იყო და არესი მხოლოდ საყვარელი იყო მისი. ასე რომ ვენუსი და მარსი, იგივე აფროდიტე და არესი საყვარლები არიან. გათხოვილი ქალის საყვარელი გახლავთ არესი. ეს თემა გადავა სხვა თემებში, როგორიცა ქორწინება, სიყვარულის სიბერის ჟამს, ქალთა აღზრდის საკითხი და ასე შემდეგ. სხვათა შორის 60-იანი წლების ვარსკვლავი ფრანგული ლიტერატურის, რომელიც დღეს ახლა პოპულარული ხდება საქართველოში, იმიტომ რომ გაჩნდა მისი ახალი თარგმანები, მიშელ ბიუტორი, ცნობილი ახალი რომანის ცნობილი წარმომადგენელი, მონტენის ესეების სტრუქტურაში არჩევს სამ მომენტს, ესაა პრელუდია, ექსკურსი და ფინალი. ანუ საკითხის დასმას ახლავს პრელუდია. ეს ძალიან გავს, ძალიან გავს ძველ ბერძნულ ტრაგედიას. თეატრი და ძველი ბერძნული ტყუილად არ უსწავლია და არ ჩაღრმავებია ამას ყველაფერს მონტენი. საქმეს გახლავს, რომ ძველი ბერძნული ტრაგედია იწყება პროლოგით, ანუ პრელუდიით. შემდეგ არის ასე ვთქვათ ექსკურსი, სადაც იქნება აგონი, ბრძოლა იდეებს შორის და აქაც ეს იქნება წარმოდგენილი და შემდეგ იქნება ფინალი. აქედან ექსკურსის კიდევ მრავალ მეორად ექსკურსის დაშლა მოხდება, ანუ ექსკურსი შეიძლება კიდე ქვე ექსკურსები იყოს და ამგვარად თელ ნაწარმოებს ძლიერი დინამიურობა ახასიათებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იკითხება ეს ძალიან კარგად და ძალიან იოლად. მონტენის დაწყება არის ძნელი, იმიტომ რომ ბევრს ვერ წარმოუდგენია, რომ უნდა აიღოს და ამოდენა ფილოსოფიური წიგნი წაიკითხოს. შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ ეს არის დროსა და მოყოფიერების წაკითხვა, ან არარას წაკითხვა, ყოფიერება და არარას წაკითხვა. ეს არის გმირობები, მოგეხსენება, ვისაც სარტრის ყოფიერება და არარა აქვს წაკითხული, ვისაც ასე ვთქვათ დროზე დაწერილი უზარმაზარი წიგნი აქვს ჰაიდეგერის წაკითხული, ეს გმირები არიან და მონტენის წამკითხავი ხალხი. ეს ჩვეულებრივი, ეს ჩვენ ვარ. ჩვეულებრი ნორმალური მკითხველები. მონტენს ჰქონდა აშკარად ბაროკოული ხედვა. ეს ბაროკოს ეპოქაც არის ყველა შემთხვევაში. ფრანგულ ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, მონტენი ფრანგულ ბაროკოს წარმომადგენლად ითვლება. მისი აზრით, ადამიანი ცვალებადია და მისი გონება ძალიან შორსაა უნივერსალობისაგან. ამის მაგალითია ინდივიდებს შორის განსხვავება. იცით, ინდივიდებს შორის არავითარ შემთხვევაში არ იქნებოდა ასეთი ინტელექტუალური სხვაობა ადამიანი, რომ უნივერსალური გონების იყო. ყველა იქნებოდით ერთნაირი უნივერსალური გონებისა და სულ ყველას გვექნებოდა ერთნაირი უნივერსალური აზრები. მაგრამ საფუძველს იღებს მონტენის ზებულება იმ რეალობიდან, რომელიც ჰქონდა მე-16 საუკუნემდე. რენესანსის ეპოქამ რადიკალურად შეცვალა მანამდე არსებული შეხედულებები. ისაც მანამდე სტაბილური და შეცნობილი ეგონათ, ჯერ კიდევ შეუცნობელი აღმოჩნდა. რენესანსის ეპოქამ სამი რამ მოიტანა, ეს იყო სიძველის პატივისცემა, სიახლის პატივისცემა და ადამიანის მიწიერება, ანუ ამქვეყნიურობის პატივისცემა, ეგრეთ წოდებული ჰუმანიზმი, რომელიც სხვათა შორის ბევრს გონია, რომ სიტყვა ჰომოდან, ჰომო ჰომინის მომდინარეობს, ანუ ჰუმანიზმი გონიათ ადამიანობა, მაშინ როცა ჰუმუსიდან მომდინარეობს, რომელიც ნიადაგს და მიწას ნიშნავს და ჰუმანიზმი ნიშნავს მიწიერებას. ჰუმანიზმი ნიშნავს, რომ აქ, ამ მიწაზე უნდა ვიცხოვროთ კარგად. ესე წინააღმდეგება იმას, რომელიც ამბობს, აქ სასწრაფოდ უნდა მოვკვდეთ და იქ იმ სამყაროში უნდა ვიყოთ კარგად. აი ამასე წინააღმდეგება, ესაა რენესანსის ერთ-ერთი მთავარი იდეა. უბრალოდ ამ დროს დაიწყო სამეცნიერო აღმოჩენები და სიახლის პატივისცემა გამოჩნდა და გამოავლინა მანამდე წარმოუდგენელი ფენომენები. ამან გამოიწვია, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ძვრები ადამიანის ცნობიერებაში და მონტენი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჭეშმარიტება არასტაბილურია, შედარებითია, არ არსებობს ფიქსირებული რეალობა. ბევრმა იცის, რა თქმა უნდა, რომ იმ დროს სწორედ მაგ დროს ეგრეთ წოდებული აღორძინების ეს ტერმინი გვირჩევენ არ ვიხმაროთ არასოდეს, იმიტომ არაფერი არ აღორძინებულა, ყველაფერი ხელახლა დაიბადა. უმრავ რენესანსის დროს, ხელახლა დაბადების დროს ძალიან იოლად გაიხსნა ანტიკურობა, ქრისტიანობა და ანტიკურობა დაქორწინდა. ანტიკურობამ გადაარჩინა, ასე ვთქვათ, კაცობრიობა კიდევ ერთხელ, როდესაც იგი დაბრუნებული იქნა. მაგალითად, დასავლურ აზროვნებაში დაბრუნდა ანტიკურობა არისტოტელეს სახით და არისტოტელე, რასაც იტყოდა, იმდენად ავტორიტეტული იყო ამდრო, იფსე დიქსით რო იტყოდა, ან თვითონ მან თქვაო, არისტოტელეს ციტირება თუ ხდებოდა, ეს უკვე კანონი იყო. აი ამ დროს მოდის მონტენი და ამბობს, რომ კანონები არ არსებობს, ჭეშმარიტება არ არის სტაბილური, იფსე დიქსით უკვე არაფერს არ ნიშნავს. ერთადერთ რჩევას იძლევა მონტენი, მიუყვეთ ბუნებას, ანუ ვიცხოვროთ მასთან ჰარმონიულად, რაც ამავე დროს წარმოშობს მონტენისეულ პესიმისტსაც და ოპტიმისტსაც ერთდროულად. თუ ყოველივე ცვალებადია, მაშინ არც ბოროტება იქნება სამუდამო, მაგრამ არც სიკეთე იქნება სამუდამო. ბუნება ყველაზე კარგი წინამძღოლია მის მიხედვით. აუცილებელი ადამიანმა თვითონ გაარკვიოს რა არის მისთვის უკეთესი, გაითავისუფლოს თავისი თავი სხვებისგან, თუ სხვებიც გაათავისუფლოს საკუთარი თავისგან. არსებობს ცხოვრების მრავალი სხვადასხვაგვარი წესი, მთავარია ადამიანმა იცოდეს საკუთარ თავად ყოფნა. ანტიკურ ლიტერატურას როცა ვასწავლით, ერთი სული გვაქვს მივიდეთ მე-7 საუკუნემდე ძველი წელთაღრიცხვის, როდესაც არქილოქოს პაროსელი გამოჩნდება, რომელიც იტყვის, რომ იგი არის პიროვნება და მას აბსოლუტურად არადარდეს კოლექტიური აზრები. მაგალითად, კოლექტიური აზრი არის, რომ ფარი უნდა გქონდეს მეომარი როხარ და ან ფარით უნდა მოხვიდე, ან ფარზე უნდა დაგასვენონ, ან ფარი უნდა დაგასვენონ. ყველა ვარიანტში უფაროდ არ უნდა დაბრუნდეს სახლში, იმიტომ რომ ეგ ლაჩრობის ნიშანია, ფარს თუ დაკარგავ, ანუ გადააგდებ და გამოიქცევით. და მას კი აქვს ლექსი, რომელიც ამბობს, ის ფარი ძალიან ძვირფასი, იქვე დავაგდე და გამოვიკეცი, სიცოცხლე უძვირფასესია, ფარს ვიყიდი კიდევ ბევრს. ეს რა თქმა უნდა აგიჟებდა იქაურობას და იმ ეპოქას, მაგრამ ეს იყო უკვე ინდივიდი, ადამიანი, რომელსაც არადარდებდა საზოგადოებრივი მორალი და მას ჰქონდა თავისი საკუთარი. აი მონტენი არის არქილოქოს პაროსელი ახალ ეპოქაში. მართალია მას ასეთი ფორმები არ უყვარს, ასეთ გამაღიზიანებელი და ეპატაჟური ფორმები მისთვის დამახასიათებელი არ არის, მაგრამ ესეებში ნათქვამია, რომ მე ვხატავ ჩემ თავს ისეც, როგორიც ვარ. ჩემი წიგნის მთავარი პერსონაჟი ვარ მე. არ არსებობს წიგნი, რომლის მთავარი პერსონაჟი არ იყოს ავტორი. ბოლოს მოგეხსენებათ, დიდი ფრანგი მწერალი იტყვის, უაშებიანი კაცი, არც ისე ლამაზი, იტყვის თავის ულამაზეს პერსონაჟზე, რომელიც ყველას მოსწონდა გარეგნულად, მადამ ბოვარი ეს მე ვარო. გუსტავ ფლობერის ეს სიტყვები არის განმეორება იმისა, რასაც ამბობდა მონტენი, მე ვხატავ ჩემს თავს და მე თავად ვარ ჩემი წიგნის მთავარი პერსონაჟი. ანუ იმ ესეში, რომელიც რაღაცას ეხება, ვენუსს ეხება, მარსს ეხება, სიყვარულს ეხება, სიკვდილს ეხება, ფილოსოფია როგორც სიკვდილისთვის მზადება, ერთ-ერთი ესე გახლავთ, ან ბავშვის აღზრდა, ან მეუღლის სიყვარული და სხვა, ყველაფერი ეს ვარ მე, ამბობს მონტენი და ამ მხრივ ეს უაღრესად საინტერესო წიგნია. მონტენმა ჩამოაყალიბა აღზრდის სისტემაც ყველაფერთან ერთად. ამ აღზრდის სისტემის მთავარი მიზანია საკუთარი თავის ბატონ პატრონი პიროვნების ჩამოყალიბება. ანუ ადამიანს უნდა ვასწავლოთ იყოს ის, ვინც არის. ეს ამ მთავარი აღზრდაში. ამ მხრივ აღსანიშნავია ესეების პირველი წიგნის 23 თავი, რომელსაც ჰქვია ბავშვთა აღზრდის შესახებ. მონტენმა იგი შექმნა ერთ-ერთი გრაფის მეუღლის თხოვნით. აი ესე შეუკვეთეს, აი ბავშვის აღზრდაზე რა სიტყვა დაწერა. ამიტომ ეს სისტემა, რომელიც აქ ხდება, უმთავრესად ეხება გრაფების და კეთილშობილების აღზრდას. ეს არის საყოველთაო აღზრდის კონცეფცია. მონტენის აზრით საჭიროა ბავშვი კურტუაზიულ წესებს მივაჩვიოთ, ანუ საზოგადოებაში მოქცევის წესებს მივაჩვიოთ, რათა იცოდეს საზოგადოებაში თავის დაჭერა. პიროვნებას უნდა ჰქონდეს პრინციპების ერთგულება, მაგრამ არ უნდა გახდეს მათი მონა და პიროვნება უნდა იყოს ინდივიდი, არ უნდა იყოს რაღაცა კოლექტიური ჭიანჭველების ერთ-ერთი ჭიანჭველა. ანუ მან თავი უნდა იგრძნოს ადამიანად. იგი ეწინააღმდეგება, როგორც ხედავ შუა საუკუნეების სკოლასტიკურ აღზრდას, არ ეთანხმება მხოლოდ წიგნზე დამყარებულ სწავლებას, რაც ავითარებს მის კრიტიკულ გონებას. ესე იგი, ტყუილად არ გაუძიძებიათ და ტყუილად არ გაუყვანიათ ოჯახიდან, როგორც ხედავთ, ამას განსაკუთრებული გავლენა მოუხდენია მასზე, როცა ის ამბობს, რომ ცხოვრება უნდა მონაწილეობდეს აღზრდაში წიგნებთან ერთად. იგი მოითხოვს, რომ თეორიას, რომელსაც ვასწავლით ადამიანს, უნდა დაერთვას პრაქტიკა, წიგნებს უნდა ჰქონდეს ცხოვრებასთან უშუალო და პირდაპირი კონტაქტი. უპირატესობას კი ის ანიჭებს აგნებსა და მოვლენებზე, პირდაპირ დაკვირვებას, ბუნების მიერ შემოთავაზებული გაკვეთილი მას საუკეთესო გაკვეთილად მიაჩნია. მაგრამ სულიერ აღზრდასთან ერთად იგი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებს ფიზიკურ აღზრდასაც. ანტიკურობა არსად არ წასულა მასთან. ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ, რა თქმა უნდა, იმ სკოლას, სადაც მან ისწავლა, სადაც მას რიტორიკა და ძველი ბერძნული ასწავლეს, იქვე ასწავლეს, როგორც ჩანს, რა მნიშვნელობა აქვს გიმნაზიონს, რა მნიშვნელობა აქვს შიშველვარჯიშს, რა მნიშვნელობა აქვს ჰიგიენას. ეს მან თვითონაც ცხოვრებაში ძალიან სერიოზულად ნახა. სხვა შორის, მისი პირველი პასუხი იმ ბრძოლაზე, რომელიც გაუმართა მან და ქალაქმა ბორდომ შავ ჭირს, პირველი პასუხი იყო სწორედ ჰიგიენა და არა ლოცვის გაძლიერება. მონტენი დარწმუნებულია, რომ ბავშვში არის სიკეთე დამკვიდრებული, რომლის განვითარებისთვის ხელი შეწყობაა საჭირო. მას უნდა ვასწავლოთ გონებითი, ასე ვთქვათ, მოქმედება, საკუთარი ინსტინქტების დამორჩილება და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა იგი ასევე ფილოსოფიას. ეს უკანასკნელი ერთადერთია, რომელიც ადამიანს საკუთარ თავს აპოვნინებს და თავისი თავის შეცნობის უნარს აძლევს. პატარა მაგალითს მოგიყვანთ მე მონტენის მოძღვრებიდან. ეს გახლავთ ფილოსოფოსობა, როგორც სიკვდილისთვის მზადება. ეს პატარა ადგილს წაგიკითხავთ, აქ მე რო არ დავჩაგდოთ, ასე ვთქვათ, მთარგმნელი მე გეტყვით, რომ თარგმანი შესრულებულია ფრანგული დედნიდან და თარგმნა იგი დოდო ლაბუჩიძემ. ჩვენ იცით, რომ გვაქვს ესეთი საჩუქარი ბურუსი, ქვია ინტერნეტში, მიხსენებია ადგილს და ცალკეც მექნება ამაზე საუბარი, როგორც ერთ-ერთ საგანმანათლებლო მნიშვნელოვან პორტალზე და იქ ეს გააქვთ და შეგიძლიათ ნახოთ. ასე ხშირი და ჩვეულებრივი მაგალითები. შემდეგ, როგორ არ უნდა ფიქრობდეთ სიკვდილზე, როგორ არ უნდა გრძნობდეთ კისერზე მარად ჩავლებულ ხელებს. თქვენ მეტყვით, სულ ერთია როგორ მოუკვდებით, თავარია არ ვიტანჯოთ. მეც ამ აზრისა გახლავართ, მაგრამ თავდასხმის რა საშუალებაც არ უნდა შემომთავაზონ, თუნდაც ხბოს ტყავის ქვეშ ყოფნა, ყველაფერზე თანახმა ვარ, ოღონ მშვიდად ვიყო. შემოთავაზებულ საშუალებათაგან ავირჩევ საუკეთესოს, რა გინდ მიუღებელი და ნაკლებ სახელოვანიც უნდა იყოს ის თქვენს თვალში. იმის იმედი, რომ ამ გზით შესაძლებელია სხვა ქვეყანაში გადასვლა, ნამდვილი უგუნურობაა. ადამიანები მიდიან და მოდიან, ერთ ადგილს ტკეპნიან, ცეკვავენ, სიცოცხლის დასასრულზე კი არც ფიქრობენ. ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ როგორც კი სიკვდილი თავს დაატყლებათ, ან თავად, ან ცოლს, შვილებს, მეგობრებს, თავზარიეცემათ, სასოწარკვეთილებს საოცარი ტანჯვა ტკივილიდან მწუხარება ეუფლებათ. გინახავთ ოდესმე ვინმე ასე დათგუნდა, ასე შეცვლილი, ასე გაოგნებული? ამაზე წინასწარ უნდა ვიფიქროთ. არადა საკმაოდ ძვირად გვიჯდება ჩვენ პირუტყული უდარდელობა, რაც ჩემი აზრით შეუძლებელია რომელიმე მოაზრონი ადამიანის გონებას დაეუფლოს. ანუ თუ მონტენს დაუჯერებთ სიკვდილს, მომზადებული უნდა შეხვდეთ, იქ არ უნდა გაოგნეთ და არ უნდა გაიკვირდოთ. ამიტომ არის სწორედ მისი მოძღვრება, საერთოდ ესეების წაკითხვა რას გვაძლევს. ეს არ არის მარტო სიკვდილთან შერიგების ამბავი, ეს არის ცხოვრების მშვენიერების აღქმის ამბავი. თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ის დასასრული ამას ყველაფერს აუფერულებს და ცხოვრებას აზრი ეკარგება, რაც მიცხოვრია ყველაფერი სიცულელე ყოფილა, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ამიტომ წინასწარ უნდა ვიფიქროთ ყველაფერზე, მათ შორის სიკვდილზეც. გირჩევს მონტენი და მე კიდევ ძალიან გირჩევთ, რომ მონტენის ფილოსოფია დროულად მივაწოდოთ ქართველ ხალხს. არ ვიცი, ეს ქალბატონ დოდოს უნდა ვთხოვოთ, რომელსაც ჩვენი რა თუ თარგმნია ესე, თუ ვინმე სხვას, თუ რაღაც ავტორთა კრებული, მაგრამ ჩვენი სინამდვილე უკვე აშკარად ითხოვს, რომ ნორვეგიული წიგნის კლუბის ყველა წიგნი კონდეს ქართულ ენაზე, ბევრი გვაქვს, ბევრი არ გვაქვს, მაგრამ მონტენი ჯერჯერობით სრულად არ გვაქვს და ეს აუცილებელია, რომ კონდეს. მადლობთ, კარგად ჩანდებული.